Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Sævar.
Og ég heiti Ingibjörg.
Og við erum að leggja af stað í ferðalag Norðurland.
Sævar, tókstu kortið?
Þarf ekki kortið með síma.
Býtu, já, ok, en þá voru að taka hleðslutæki fyrir síman.
Hleðslutæki alltaf klart í bílnum.
Ég ætla ekki að tínast.
Nei, en tókstu nestið?
Já, þetta tók ég nestið.
Ok, erum við ekki bara að klára í að leggja stað?
Jú, ég myndi segja það.
Spenni bestin!
Ah, já, einmitt. Ok, ég held við séum tilbúin. Nú leggjum við af stað og ferðumst
Norðurland!
Við verðum að fá stuðning til allt verið vitlaust og þá getum við látið alveg svo hálfvitar eins og satt fyrir norðan.
Jæja, nú ætlum við að brunum Norðurland og Já. Hvað getum við gert áhugavert á Norðurlandi?
Ég veit að á Norðurlandi oft svolítið auðvelt að sjá skepnur í hafinu eins og til dæmis seli og stóra hvali. Þannig að mér langar svolítið að skoða það.
Ég farið siglingur.
Já.
Verður ekki sjóveik.
Akkur heldur það?
Ég bara spyrja.
Já, ok. Það er allt í lagi að vera sjóveikur.
Já, já.
Guppa bara sjóin. Það er nú líka hægt að gera ýmislegt í landi, maður það nú ekki bara að fara út á sjó.
Mm-hmm. Það eru rosa margir fallegir dalir til dæmis á Norðurlandi
mm-hmm.
og svo er mjög glæsilegur staður sem heitir Mývatn.
Einmitt.
Og þar er til dæmis þetta sjó gervigíga.
Já.
Ég er svo mjög flottir sem heita skútustæðagígar.
Mm.
Og þeir urðu til þegar hraun rann yfir votlendi og eru sprengingar og... Það er gaman að keira fram hjá þeim sko. Eða er skemmtilega að stoppa og labba þess þá og skoða.
En við þurfum flugnanett.
Já, svolítið mikið af mýflugum og mývatni.
Það getur verið svolítið mikið, já.
Þess vegna heitir það mývatn. Vissu eru það?
Mér datt það í hug.
Það er svo klár.
Ég veit að. En svo, ekki nóg með það, heldur er líka hægt að veiða rosa mikið á Norðurlandi. Það eru margar ár sem er hægt að veiða í.
En þá kannski þarf að kaupa leyfi til að veiða í ánum.
Já. Kannski, en þá bara hættu að athuga það.
Já.
Ég tók allan að veiðastöngina með mér.
Mjög gott ef að reyna að ná í eitt lagsamt eða.
Eða sjóbyrting.
Ætlar þú að grilla?
Ég ætla að veiða og grilla.
Yes. Tókstu grillin með?
Með hana,
ég held við bara... glimt grillinu samt.
Við réttum okkur, kannski á einhver grill sem að við hittum. En svo eru líka margir, mörg sveitafélög og flottar sundlaugar á Norðurlandi.
Mm-hmm.
Svo til dæmis á Sauðárkróki og Hofsósi er svolítið skemmtileg sundlaug.
Akureyri.
Og Akureyri, þau eru nýbúin að gera nýja rennibraut. Frétti ég.
Já.
Og svo eru líka staðir með svolítið skemmtileg söfn eins og til dæmis smámunasafnið í Eyjafirði og svo er þjóðlega setur á Siglufirði.
Svo er svona könnunarsögusafn á Húsavík.
Fullt af skemmtilegum söfn.
Já.
Vissir þú að hæsti maður Íslands kom frá Norðurlandi?
Já, hann var úr Svarfaðardal eða ekki.
Eins og ég. Vinda og vinda, daginn út á vind, svartast í bændur og búalið, svartast. En maður heldur áfram að keyra til austurs frá Mývatni, þá endanum lendir maður frá svolítið stórum fossi.
Já.
Hvað heitir hann aftur?
Dettifoss.
Já, og svo er líka fleiri.
Já, svo er hann sem heitir Goðafoss.
Einmitt, já.
Hann er mjög flottur líka.
Já, einmitt. Og svo enda maður, ef maður keyra ennþá lengra, þá enda maður í Ásbyrgi.
Já.
Sem er talin vera ein svona fallegasta náttúruperla á Íslandi.
Og það er alltaf rosalega skjólsvelt og oft mjög hlýtt.
Mm.
Þannig ef maður vill njóta kyrðar og svona, þá er mjög gott að fara að þanga inn.
Kannski við ættum að enda þar eftir allan hasarinn í hvalaskoðun og veiði og öllu því.
Já, tjálda og grilla silungin okkar. En mér langar líka að vita svolítið hvað annar hægt að gera á Norðurlandi. Ef ekki bara spyrja einhvern svona sem er frá einhverjum stað á Norðurlandi.
Já, spyrjum heimamann.
Ég heiti Sólrún Alda og ég er frá Akureyri sem er höfuðstaður Norðurlands. Það besta við að búa á Norðurlandi er náttúran og fara í fjallgöngur, til dæmis að labba upp á Hverfjall sem er við Mývatn og Súlur sem er hjá Akureyri og að fara til Hlýsegar í Fjöruna og Leikvöllin og heimsækja Ásbyrgi því það er svo fallega náttúru þar og að skoða fuglana, til með hrafninn, það er upp á fuglum minn þegar hann leikur ljósi sína þar sem er bæði flott og pínu fyndið. Það er eftir að finna torfbæi, til dæmis Glumbæ og Laufás og fallega fossa og gljúfur og hvali og seli og það er ofta eftir að finna seli í fjörni hjá í Hrísey og það er líka fallega klettur sem heitir Hvítserkur og þegar það er fjara þá er hægt að fara að honum og stundum eftir að fara undir hann og hann er á leiðinni til Reykjavíkur frá Akureyri og mér er sem rosalega flottur. Dettifossi er allmesti foss Evrópu og hann er í Jökulsárgljúfrum og svo er það er stutt að fara að öðrum fossi sem heitir Goðafoss og hann er aldrei eins og þegar stundum er hann kannski frosinn eða lítið vatn í honum eða mikið vatn í honum. Mér finnst skemmtilegt að labba í Naustaborgum og skoða fuglana sem eru þar og vaða á hömrum og synda í sjónum í Hrísey og líka að köpa ís og tína ber. Og það er líka gaman að fara á kaffi kú og skoða kýrnar. Ásbyrgi er fótspor af hesti Óðins sem heit Sleipnir.
Þúsund krónur kom og fara eins og klík Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því Móta fokus haldað, Úlfar Jókjó geri grín En mamma kendi mér að vera alltaf hreinskilinn Ég sit ekki til að kem allstri bandið til dyra Geti mitt sitt á meðal vina Sáttu þessu gefið að skilja Úlfar geti það sem þið vilja Taum lausir að njóta þess að lifa Fokk það sem er alveg að vinna Því ég geti alveg að vinna Við erum svalir eins og á húsum Vinnrauður, dreikill og bá Súnur upp alveg nýfokkin á Túrur meik ekki fokkin lá Kúrur appandi gensan smá Trúður kerið svo fokkin hár Prúður, ég hef lært hellinga minnstökum sem ég hef gert en ég þarf túsundi viðbót helst með það
Landvættir Í skjaldamerki Íslands má sjá fjórar verur sem heita landvættir. Þeir eru fjórir, alveg eins og landsfjórðungarnir. Ef við skiptum Íslandi niður í kross frá miðju, þá verða til fjórir hlutar eða fjórðungar. Suður, vestur, norður og austurland. Hver landvættur hefur það hlutverk að vernda og gæta hvers fjórðungs fyrir sig? Við heyrðum af þessum vættum fyrst í Heimskringlu Snorra Sturlusonar sem er mjög fræg, merkileg og gömul íslensk bók. Heimskringla fjallar að mestu norska konunga og í henni er saga af því þegar Haraldur Noregskonungur sendi mann til Íslands til að kanna aðstæður. Þessi maður gat breytt ham eða breytt sér í hvað sem er. Hann fór til Íslands í hvalslíki. Synti í kringum landið og rakst á leiðsynni á margar furðu verur. Við Vopnafjörð blasti við honum mjög stór dreki með orma, pöttur og eðlur í kringum sig. Við Eyjafjörð tók á móti honum fugl, svo stór og mikill að vængirnir náðu á milli tveggja fjalla. Á Breiðafirði rakst hann á griðung mikinn sem fór að gella ógurlega að honum. En er hann kom suður fyrir Reykjanes, tók á móti honum bergrisi sem bar höfuðið hærra en fjöllin öll. Sendimaðurinn komst því hvergi að landi og fór til baka og sagði konungi fréttinnar. Landvættur Norðurlands er fugl, svo stór og mikill að vænghaf hans náði frá einu fjalli til annars. Ímyndið ykkur bara, fugl sem svífur yfir pollinum á Akureyri og vænghaf hans nær frá Hlíðarfjalli yfir að Vaðlaheiði. Fuglin birtist einmitt í Eyjafirði. Þaðan fekk hann yfir sín yfir landið og með honum flugu margir aðrir fuglar.
Bíti, hvað þýðir þetta skilti? Fljúandi steinar?
Já, fljúandi steinar.
Nei,
Þetta þýðir það að það geti grjót losna úr fjöllunum inn í kring. Þannig að það getur svona það sem kallast grjóthrun og við þurfum að bara fara varlega.
Já, þannig að gæti dottað á veginn.
Gæti dottað á veginn.
Nú komið að þjóðsögu við þjóðveginn. Skíðastaðastúlkan og hrafninn. Hringvegurinn leiðir okkur í gegnum Húnavatnssýslu. Við minni Vatnsdals í Húnavatnssýslu eru óteljandi hólar, eða svo segir sagan, að þeir séu óteljandi. Þeir eru afleiðing berghlaups og mynduðust líklega við hrun úr Vatnsdalsfjalli undir lok ísaldar. Árið 1545 eða fyrir 473 árum síðan varð svo aftur gríðar mikið grjóthrun í Vatnsdal sem fjall á bæinn Skíðastaði. Þar létust margir og varð þetta ein mannskæðasta skriða sem hefur fallið á Íslandi. Allir á bænum létust nema ein stúlka og þetta er sagan hennar. Á Skíðastöðum bjó í fornöld mjög ríkur bóndi. Hann hafði marga í vinnu hjá sér og var mjög harður húsbóndi, lét alla vinna mikið allan ársins hring. Yfir sumarið lét hann vinnukonur sínar einungis elda mat á sunnudögum svo þær geti verið í heyskap alla virka daga vikunar. Hann gaf þeim ekki einu sinni frí til að fara í kirkju eða lesa sér til afþreyingar. Eitt sunnudagsmorgun sást frá mörgum bæjum í nágrenninu hvar maður í hvítum klæðum gekk norður Vatnsdalsfjall og hafði sprota í hendi. Hann stoppaði beint fyrir ofan Skíðastaði og laust sprota sínum þar í fjallið. Jafn skjótt spratt þar fram grjótskriða sem var stærri og stærri eftir því sem hún fjall lengra niður hlíðina. Þessi ógurlega skriða fjall á bæinn á Skíðastöðum svo ekkert mannsbarn komst undan á lífi nema ein stúlka sem var stödd fjarri bænum. Stúlka þessi hafði búið lengi á Skíðastöðum, þótt henni líkaði illa við húsbóndan og andrúmsloftið á heimilinu. En hún var góð og duglega að vinna og var því miklu uppáhaldi hjá húsbændum og öðru vinnufólki. Oft mátti hún elda mat á helgidögum. En ekkert fengi aukalega borga fyrir það, nema að hún fekk að ráða hvað var gert við afgangana sem urðu eftir í pottunum. Veturinn áður en skriðan fjall hafði verið mjög harður, svo harður að bæði menn og dýr létust úr hungri. Skíðastaðabóndin hafði nóg fyrir sig að borða til að geta deilt með öðrum, en hann neitaði að gefa með sér og rak alla betlara í burtu. Stúlkan tók mjög nærri sér að geta ekki gefið þurfandi og sársvengu fólki bita og reyndi því að gefa af sínum eigin mat og þeim afgöngum sem hún hafði yfir að ráða. Þessi harði vetur var líka erfiður skepnanum sem þurfti að vera úti svo þær lágu dauðar allt. Þá flyktust hrafnar að bænum til að betla mat og borða úr sorpi sem fjall til. Stúlkan reyndi hvað hún gat að kasta til þeirra úr eldhúsinu Því hún var góðhjörtuð og vildi hjálpa hröfnunum sem og öðrum. Einn af þessum hröfnum varð hrifin af henni og fór að eldana hvert sem hún fór fyrir utan bæinn. Vorið og sumarið eftir þennan harða vetur kom hröfnin snemma á hverju morgni heim að Skíðastöðum því að stúlkan átti alltaf eitthvað matarkynst til að gefa honum. Sunnudagsmorguninn sem skriðan fjall hafði stúlkan farið eldsnemma fætur til að elda graut. Keftist hún við að skafa innan úr pottinum til að geta gefið krumma. Var hún að ljúka við verkið þegar hún heyrði krumma krunka úti. Gengur hún þá út með grautarleifarnar í ausu og setur á hlaðið, en þar var hún vön að gefa honum að borða. En krummi snerti ekki á grautnum, heldur vappaði hlaðið og flaug svo spöl út á túnið. Stúlkan fór á eftir honum með ausuna, en hann vildi ekki geta þar, og flaug enn lengra út á túnið. Og svona gekk þetta stund. Hrafnin flaug lengra og lengra og stúlkan elti. Hún skildi ekkert í þessu háttarlagi krumma, en vildi samt ekki gefast upp. Barst eldingaleikurinn æ lengra og að lokum hafði hrafnin teymt hana suður fyrir túnið. Þá hugsaði stúlkan með sér að þetta gangi ekki lengur og ætlar að snúa við heim að bænum. Í sömu svipan heyrir hún drunur miklar í fjallinu undan skriðunni og vassflóðinu sem henni fylgdi og sér þessi ósköp steypast yfir bæinn og þvert dalinn. þakkaði hún þá guði sínum af öllu hjarta fyrir að hafa sendt sér þennan góða hrafn sér til bjargar. Nú hefst bílaspurningakeppni útvarps Krakkarúf.
Hvert rétt svar gefur eitt stig. Sá eða sú sem svarar flestum spurningum rétt vinnur keppnina. Fyrsta spurning. Allir vita að Akureyri er fjölmennasta bæjarfélagið á Norðurlandi. En hvað heitir það næst stærsta? Sauðarkrókur.
Á Norðurlandi er bær sem hefur getið af sér marga Eurovision fara. Til dæmis Eyþór Inga og Friðrik Ómar. Frá hvaða bæ eru þeir? Dalvík.
Norðlendingar eru miklir íþróttakappar. Hvað heitir íþróttaliðið á Grenivík? Magni.
Frá hvaða bæ er Aron Einar Gunnarsson fyrirliði íslenska karlalandsliðsins í fótbolta? Akureyri.
Norðurland er land vetrar ævintýra og þar er gaman að fara á skíði. Hvað heitir aðal skíðasvæði Akureyringa? Hlíðarfjall.
Á ferðalögum er oft gott að gæða sér á hamborgurum. Til er hamborgari sem er kallaður Akureyringurinn vegna þess að á hann er sett álegg sem er í rauninni ekki álegg heldur meðlæti sem fylgir oft hamborgurum. Hvaða meðlæti er það? Franskar.
Eftir góðan hamborgara eða langan göngutúr um Norðurland er gott að þrífa sig með því að skella sér í sund. Ein flottasta sundlaug landsins er einmitt á Hofsósi á Norðurlandi en úr henni horfir maður yfir á eyju sem eitt frægasti sundkappi Íslendinga sitti úti. Hvaða eyja er það? Drangey.
Aukaspurning. Hvað hét sundkappin sem sinti út í eyjuna? Grettir Sterki. Á Norðurlandi er nyrsti tangi landsins. Eðlilega, hvar annars það rætt hann eiginlega vera? Hvað heitir hann? Raunhafnar tangi.
Á tunglinu Títan sem er við reikistjörnuna Satúrnus er stöðuvatn sem ber sama heiti og frægasta stöðuvatni á Norðurlandi. Hvað heitir vatnið? Mývatn.
Og svo ein þung í lokin. Í Jökulsárgljúfrum á Norðurlandi er safn stuðlabergs kletta sem heita meðal annars Karl og Kerling og Kirkjan. Klettarnir eru nefndir eftir bergmáli árniðarins sem hljómar eins og suð. Hvað heita þessir fallegu klettar? Hljóðaklettar.
Vá, þvílíkt ferðalag og þetta var bara Norðurland.
Þetta var ótrúlegt. En næst ferðumst við um
Austurland.
Þáttinn má nálgast inn á hlaðvarpinu og inni á krakkaruf.is. Þangað til næst.
Leysum beltin.
Spennum beltin.
Nei, þetta var tjók. Ég var bara að grína.
Á ferðalagi.
Na na na.